В эфире «Свобода» у Менску 23-я година, у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Починаю выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Комитет по правах человека Организации Объединенных Наций вызначил Республике Беларусь кончатковый термин 15 листопада 2009 года для подрыхтовки отказу по зыску семьи зниклого Анатолия Красовского. Зыск был подаден у комитет АН «Летось». Он складается со 100 пунктов, мая додаток у выгляде 26 документов объемом больше к 1000 сторонок. Транзит российского природного газу праз Беларусь по газопроводе Ямал-Европа часово спынены. Как поведомляет прессовая служба «Газпрому», 1 вересня 16 године по московским часе на газопроводе почалося проведение комплексу пляново-профилактичных ремонтных прац, которые протягнутся по воде пляну каля 30 годинов. У городе активисты непризнанного уладами Союзу поляков Беларуси организовали выставу, присвеченную 70-му годкам початку Другой Сусветной войны. Признать публично, что Александр Лукашенко сфальшовал выники президентской кампании 2006 года, такой коллективный зворот до генпрокурора Беларуси инициюет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. Тем часом Лидия Ярмошина заявила Свободе, что Центр выборкам не отримливал никаких указаний и готовы продемонстрировать все протоколы территориальных выборчих комиссий, как подтвердить всю статистику. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский обмерковал сегодня у Гданьску со своим польским коллегом Дональдом Туском пытание двухбаковой супрацы Беларуси и Польши, передает информагентство Белта. Это первая встреча премьер-министров двух стран за последние годы. По выниках встречи помеж Менской и Варшавой была подписана домова об супраце в справе электроэнергетики. На Беларусьфільме рыхтуецца першы айчыны фільм жахаў. Яго рэжысер Андрэй Кудзіненка вядомы сваім скандальным фільмам «Акупацыя містэрыі». Да працы далучыўся і галоўны рэдактар часопісу «Партызан» і аўтар фотаальбому «Горад сонца» Артур Клінаў. Працягваем навіны, коротко про падзеі у свеце. Сёння ў свеце адзначаюць 70-годдзе пачатку Другой сусветнай вайны. Галоўны перамоўшчык па пытаннях іранскай ядзернай праграмы Саід Джалілі заявіў, што Іран гатовы аднавіць перамоўны працэс і мае новую версію прапановы, якая можа стаць падставай для абмеркавання. Сёння ў Беслане ў Расіі адбыліся жалобныя мерапрыемствы ў памяць гадавіны трагедыі 2004 году. У даліне Сват на паўночным захадзе Пакістану знойдзеныя целы 41 чалавека, у некаторых адсечаныя галовы. Мяркуецца, што забітыя ваяўнікі руху «Талібан». Улады сцвярджаюць, што ваяўнікоў забілі мясцовыя жыхары, якія не жадаюць вяртання талібаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце радыё «Свабода», ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 беларускае замежжа. Сёння ў перадачы Тацяны Поклад беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты. Але спярша нашая экспертыза. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі нямецкі дыпламат Ганс Йохан Шміт датэрмінова пакідае сваю пасаду. Ці выконвае офіс сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Чаму беларуская апазіцыя крытыкуе яго працу? Ці павінна тэма правоў чалавека быць галоўнай у дзейнасці офісу АБСЕ ў Беларусі? Гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першапачаткова прадстаўніцтва АБСЕ ў Беларусі з'явілася ў 1998 годзе. Яна называлася «Кансультатыўна-назіральная група АБСЕ», якую ўзначаліў нямецкі дыпламат ВІК. Ягоная дзейнасць выклікала вялікае незадавальненне беларускіх уладаў, і дыпламаты АБСЕ былі фактычна выціснуты з Беларусі. Менск патрабаваў змяніць мандат прадстаўніцтва гэтай арганізацыі, і АБСЕ вымушана было пайсці на саступкі. З новым мандатам і новым кіраўніцтвам офіс АБСЕ змяніў кірунак і метады працы. Можна сёння падводзіць пэўныя вынікі. Як ацаніць працу офіса ОБСЕ ў Менску? Ці выконвае ён сваю функцыю, дзеля якой ён быў створаны? Спадар Фёдараў.
Для початку я б хотів нагадати крыху історію створення цієї консультаційно-назіральної групи. Все почалося після референдуму листопадовського 96-го року. Уже у лютому наступного року було пропоновано тогочасному міністру заміжних справ Антоновичу, діючим старшинам ОБСЄ, допомога в урегулюванні політичного кризису. Перемови йшли довго. Лукашенко зазначив, що ми не у Чечні, не в Афганістані, нам ніякі місії не потрібні, але все ж домовленість була досягнута об створенні представництва. Метою було відсочування ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Ось я літерально цитую, які були задачі. Оказувати содіяння білоруським владам у розвитті демократичних інститутів і виконання інших обов'язків, прийнятих у рамках ОБСЄ. Це перше. І друге, відсочувати в цей процес і докладати об їм. Але, як ви вже згадали, наприкінці 2002 року група фактично спинила існування. Були перемови поміж владами і ОБСЄ доволі довгі і напружені. І в виніку було вирішено створити уже замість консультаційно-назіральної групи офіс і з новим мандатом. Ось новий мандат продовжує амаль виключно супрацовництво з урадом у таких сферах, як інституційне будівництво, розвиття громадської супольності, економіка і охова навокольного осяроддя. Ми бачимо, що значно поширений мандат у цілому і звужений у той сфері, яка була першопочатковою. Це значить у сфері оборони прав чоловіка. Склад усіх місій, які почалися з 2003 року, значно більше уваги надає менавіта гетим іншим керункам. Тому тут можна розмовляти тільки об тим, наскільки відповідає діяльність групи ОБСЄ в сьогоднішній місії мандату, який існує на сьогоднішній день.
Господар Селіцький, як би ви прокоментували ось гэтую еволюцію мандата представництва ОБСЄ в Білорусі і наскільки офіс ОБСЄ гэтую функцію, гэты мандат виконує?
Просто была полная политическая эволюция внутри Беларуси, на якую накладывалась деятельность ОБСЄ. Что было подчас Спадара Века и часково подчас миссии Спадара Шмидта. Роля керовника миссии набывала полный публичный характер, якого не было у Спадара Хайкина, светлая ему память, и Спадара Петерсена. Это треба уличивать, а не только возважать на сам мандат. И 10 годов тому, ці, скажем, 9 годов тому, и зараз, это был час больше подвышенных чеканий. При полной замкнутості політичної системи у Білорусі, заміжна дипломата, особливо представник такої впливової міжнародної організації, приймає ніяку роль політика. Ад його чекають, що відновіта його діяльність може щось змінити в Україні. І кожен з їх з гетої ролі давав раду по-своєму у рамках того мандату, який був, і у рамках тих обставин, які були. У Спадара Віка і у Спадара Шмідта були різні політичні обставини, і був вельми різний політичний мандат. І треба сказати, що те, що відбулося 8-9 років тому з місії ОБСЄ наклала певний відбиток так само і на діяльність Спадара Шмідта.
Чому останнім часом праця офісу ОБСЄ сподорожничали скандали з того часу, коли керівником офісу став німецький дипломат Спадар Шмідт? Їм не задоволена була білоруська опозиція, яка публічно критикувала і навіть писала у штаб-кватеру ОБСЄ. Чи має рацію опозиція в своїм незадовольненні? Спадар Федору.
Тут треба вернуться до консультаційно-назіральної групи. Безумовно, мандат є був більш широкий, але відомо, що Спадар Вік мав певну схильність становитися на бок опозиції. Зараз ми бачимо адворотне. Спадар Шмідт, як бицем, я так осторожно кажу, бо тут в мене немає таких твердих доказів, більш схильний становитися на бок уладов. Позиція Спадара Віка була більш високородною, бо він становився на бок слабих. Білоруська опозиція – одна допомога, яку вона може отримувати, іде звонку. Страта одної з кропок, криниць гетої допомоги, яка відбувається зараз, вельми тяжко відбивається на білоруській опозиції, тому її представники вельми незадоволені тим, що робить Спадар Шмідт. В той же час я б хотів перестерегти від того, щоб надавати вельми велике значення усій гетої місії. Навіть коли б зараз Спадар Шмідт у межах гетого мандата устав все ж таки більш на бок опозиції, так само ніяких принципових змін відбитися не може, бо ОБСЄ сама по собі не та організація, яка може, в принципі, нешто змінити.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Виніки праці Офісу АБСЄ у Білорусі обмірковують політолог Андрій Федоров і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карвалевич.
Господар Селіцкі, а як ви мяркуеце, ці має рацію опозиція, критикуючи дзейнасць офісу обыски?
Ви згадаеце, як жорстка критикавалася першапачатковая дзейнасць спадара Віка у Беларусі, той же опозиції. І былі пікеты, і што ён нямецкі шпіён, які згаварыўся з расейцамі. Та 2001 года, калі тагачасная КНГ стала нейкім мазгавым цэнтрам беларускай апазіцыі, гэта де-факта так і было. Дзейнасць яго успрымалася вельмі крытычна, менавіта вось за тых акалічнасцей, што ў нас просто завышанае чаканне да кожнага такога замежнага офісу, што апазіцыя ад гэтых замежных офісаў вельмі залежыць, і час ад часу такое вось складваецца ўражанне, што да іх ставяцца як да барына, які прыедзе тут і псіх рассудзіць. Ці то БСЕ, ці то Салана, гэта так далі. У гэты час, калі зноў-такі нейкае акно магчымасці адкрылося для таго, каб штосьці змяніць, я думаю, што спадар Шміт гэта ўлічваў. Але ён, мне здаецца, дапусціў памылку, як мне здаецца. Ён разумеў, што яго мандат вельмі маленькі, што шмат чаго зрабіць нельга, але спадар Шміт вельмі хацеў чагосьці тут дабіцца. Гэта адзін з парадоксаў. І ў яго разуменне тут чагосьці дамагчыся можна было толькі іграючы на баку ўлады. Ці вядучы перамовы з уладамі, спрабуючы пераканаць улады пайсці хоць на нейкія змены, ён спрабаваў пераканаць. Але гэта частка дзейнасці не заўжды атрымлівала публічнасці па зразумелым прычынам. Публічнасць атрымлівала тая дзейнасць, гэта і яго заявы вядомыя, і тыя абсалютна непрымальныя і абсалютна неразумныя крокі, як запрашэнне гэтага эксперту. Гэта выглядала, што офіс ОБСЄ ўжо станавіўся не мазгавым цэнтрам апазіцыі, а штосьці наадварот. Можа, яго падвяло тое самае жаданне хоць чагосьці дамагчыся. Два кіраўнікі місіі, якія былі як быццам бы пасярэдзіне, яны проста ціха выконвалі свае абавязкі, і тут асабліва іх дрэнным словам ніхто не памінае. Вось гэта такі парадокс. Што да апазіцыі, то менавіта пачаўшы такую гульню, спадар Шміт разагрэў тыя чаканні, якія немагчыма было задаволіць. Ён быў асуджаны ў гэтай гульні на тое, што апазіцыя ўспрыме яго дзейнасць непрымальна. Менавіта таму, што ён па нейкім шчыльным супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, і гэта апазіцыя ніколі бы не спадабалася.
Як можна пракаментаваць тэзіс спадара Шміта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу АБСЄ ў Беларусь? І пракаментаваць той сапраўды дзіўны выпадак з запрашэннем нямецкага юрыста Ханкі, які пайшоў да высновы, што зарыш там валкавыскі прадпрывальнікаў, усё правільна і ўсё закон.
Мы бачым мандат, у якім ужо няма выключна тэмы правоў чалавека і дэмакратыі, а ёсць шэраг тэмаў, сярод якіх тэма дэмакратыі не толькі адна з некаторых, але і неяк прыглушаная ў параўнанні з тым, што было. І ён па-свойму, безумоўна, лагічна кажа, што гэта не галоўная тэма. Мы ведаем, што ў АБСЄ ўвогуле тры кошыкі ёсць. І правы чалавека і дэмакратыі гэта трэці кошык. Так зараз ужо бяспека крыху адышла на другі план. Эканоміка гэта не тая сфера, дзе АБСЄ ёсць моцная арганізацыя. Таму фактычна ў АБСЄ сёння дамінуе тэма правоў чалавека. Але гэта фактычна. Фармальна яна толькі адна з трох роўных. І фармальна спадар Шміт меў права сказаць, што яна не галоўная. І па мандату не галоўная таксама. Гэта ягоны погляд. Я лічу гэта абсалютна памылковым. Яшчэ больш памылковым я лічу тое дзеянне, якое ён зрабіў, запрасіўшы гэта юрыста-эксперта, які правёў так званую экспертызу з улікам толькі меркавання ўлады. Знаёмства з падазраваемым ні з ягоным адвакатам, здаецца, не адбылося. Вось гэта аднабаковы такі падыход, на мой погляд, заслугоўвае сур'ёзнага асуджвання.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што апошнім часам Расія, Беларусь і некаторыя іншыя краіны СНД выступаюць за рэформу працы ОБСЄ і якраз спрабуюць памяняць праблемы правоў чалавека, адхіліць трохі на задні бок, а менавіта акцэнт зрабіць на вось тыя два кошыкі, якія былі першапачаткова запісаны ў дакументы, зафіксаваны ў задачы ОБСЄ. Але гэтыя прапановы сустрэлі насцярожаную рэакцыю з боку заходніх краінаў. І тут фактычна спадар Шміт, мне падаецца, якраз у сваіх разважаннях займае пазіцыю не столькі еўрапейскую, колькі аўтарытарных рэжымаў Расіі і Беларусі.
Па-першае, я ніколі не чуў, каб на гэтую тэму выказвалася кіраўніцтва Германіі. Мы ведаем, што вельмі актыўна гэтаму супраціўляецца кіраўніцтва Злучаных Штатаў, вось гэтым прапановам Расіі і Беларусі. Па-другое, спадар Шміт жа не збіраецца мяняць прынцыповы падыход АБСЄ да ўсіх пытанняў, якія існуюць на яе прасторы. На мой погляд, гэта памылковы падыход. Але фармальна ён гэтым сваім выказаннем нічога не парушыў.
Спадар Селіцкі, а як вы пракаментуеце вось гэты тэзіс спадара Шміта, што тэма правоў чалавека не з'яўляецца галоўнай у дзейнасці офісу ОБСЄ ў Беларусі?
Ён меў права такое заявіць, але гэта трэба было падмацоўна некай больш актыўнай дзейнасцю ў іншых накірунках. Былі ў офісу АБСЕ за часамі спадара Шміта пэўныя дасягненні, але што такім дасягненням, скажам, круглы стол па медыям, які меў пэўны плён. Такая заява сапраўды выглядзела як адгаворка. Ён увесь час імкнуўся да публічнай ролі тут у Беларусі. Ён быў на ток-шоу, ён ездзіў. Чалавек імкнуўся да сафіта у медыя. Ён стаў публічнай персонай у Беларусі, ён стаў публічным палітыкам у Беларусі з усімі станоўчымі і адмоўнымі рысамі гэтай з'явы.
Місіі ОБСЄ існуюць далёка не ва ўсіх краінах, сябру ОБСЄ, а толькі ў тых, у якіх ёсць менавіта праблемы альбо канфліктаў, альбо правоў чалавека і дэмакратыі. У гэтым сэнс з'яўлення гэтага прадстаўніцтва, калі б у Беларусі з гэтым было ўсё ў парадку, патрэбнасцю місіі мусіць не было. І вось у гэтай звязцы такая заява, мне падаецца, ну...
Я скажу больш. Гэта была першая місія, якая была скіраваная менавіта на маніторинг правоў чалавека.
На гэтым фоне такая заява выглядае трохі дзіўна.
Так.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
У сераду 2 верасня о 12 гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Свае пытанні госцю онлайн-канферэнцыі вы можаце задаваць ўжо цяпер. Праз 2 хвіліны у нас чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа», а перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня.
У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябедзька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю свабодзе выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко працягвае паездкі па палескай глыбінцы.
З вамі Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтыя пытанні на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з 7 краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі, в принципі. Я ось беру, наприклад, моя сябровка, яка не стипендіатка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово за це. І вона може сама, їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого по щирості не тяжко уявити. Как без подтримки, без финансовой подтримки, только как человек працевал на той праце, на якой я працую официанткой, как бы он мог дозволить себе такие же самые речи. Отповедно, это дает уровень той свободы и отказности за свой лёс. И человек просто выбирает, что он хочет родить надо.
Ніна Скіп'ян – історик, яка проходила свою послядипломную программу у Німеччині. А вот про техничную белорусскую эдукацию мне доводилось чуть шмат становчого от студентов. Тем не меньше, все больше белорусов едут вывучать и техничные специалисты спеціальності за мяжу. Павел Хівук вивучає громадянське будівництво у Франції. До гэтага ён скончив технікум у Бересті по той же спеціальності. Ось його меркаванне.
Той час, як нам в буші возять наша адукація сама лепша і так далі. Зараз я просто стикаюся, ось технічно, я скончив техніку, а я той саме, що їхній по-нормальному. Тому що і тут після гэтого інституту я так само вийду технікам. Але узровень та не передати. Тут іде насамрэч подрихтовка спеціалістів, а у нас рихтують невідомо кого. Людей з дипломом, але которые ничего не умеют. Серьезно, небо и земля. Не то, что наша благая система, а просто до чего ее довели. Вот вся эта система, коли хабары берут, коли пропихивают своих людей, как наставники не хотят нормально выкладать, как специалистов не хапают, потому что нормальный наставник нигде выкладать, их техникум той самый. И кажут, наши дипломы не признают. А, конечно, их не будут признавать. Кто их признает, коли их уровень такие? Например, я спочатку обурался, что мне написали эквивалент моего техникума, написали не институт, а написали лицей. Их не лицей профессийный. Это как нас профтех учельня, а то і ніжей. Я спочатку обурався. Зараз я просто зрозумів, чому ми там написали. Тому що узровень якраз таки і отримлюється. Тому коли спочатку я казав, що в мене там є диплом техніка, а зараз я просто про це і не нагадую нікому.
Павел міркує, що у Франції для тих, хто здольний і жадає вчитися, відкривається значно більше можливостей, чим у Білорусі. Усе залежить від самого студента найперш, а не від того, яких він має знайомих і свояков, і ці здольні заплатити хабар. Але бодай саме головне – узровень викладання. Павел плянує вертатися у Білорусь після отримання диплома. Його спеціальність технічна. Чому білоруси обирають заміжну адукацію і чи потрібна яна гуманітаріям, коли яни не плянують еміграцію? Ярослав Кривой має юридичну адукацію. Він почав вучобу у Білорусі і скончив її у Гарварді, а поміж тим вчився у Росії, Голландії і у Великій Британії.
Вучиться за межой, безумовно, варто кожному білорусу, незалежно від того, які він має далі плани. Чи вертатися в Білорусь, або шукати можливості попрацювати у інших місцях, або залишатися на більш довгий час за межой. І це варто робити, тому що підхід до адукації у західних країнах, і найперш у Англії і у Злучених Штатах Америки, вельми відрізняється від того, що є у Білорусі. У першу чергу, адукація накерована не на те, щоб загрузити чалавека некімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі ў нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. Той же час, як у заходніх краінах, і ў першую чаргу Англіі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзіны правільны адказ. Варта вучыцца за мяжой, таму што гэта навучыць крытычна мысленню, гэта дазволіць пашырыць гарызонты, паглядзець іншыя краіны, вывучыць іншую мову, што безумоўна збагаціць чалавека ў незалежнасці ад таго, якія яго далейшыя планы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны універсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая сейфти, как это называется. Это не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на опошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут переконаны, что учиться у Дании варто. И решение допомагать белорусам заориентоваться у датской эдукации было нават одной из причин створения ими Белорусской ассоциации у Дании. Алена Кавальчук.
Мне здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що Данія – це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна, якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншими європейськими. Европейскими краинами. А мне кажется, белорусам не хапает этого, тому такие прыжок в недемократичной краины, в вельми экстремальную демократичную краину, это было бы вельми корыстно.
Один з самых значных плюсаў заходняй вышэйшай адукацыі, якога не мае беларуская сістэма, на захадзе ў цэнтры адукацыі знаходзіцца студэнт і яго інтарэсы, адзначае Таццяна Хома з Аўстрыі. Таццяна – выдатніца, якая была адлічаная з беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта за актыўнасць у студэнцкім міжнародным руху, калі абірала з ліку многіх прапановаў ВНУ для працягу вучобы, абрала Венскі універсітэт.
Ножки з досвіду праці студентської організації ми завжди обмірковували, змагалися за те, що підхід до навчального процесу мусить бути таким, що у центрі цього навчального процесу мусить знаходитися студент. Відчування такої системи, де я знаходжуся в центрі, ну, не в прямому сенсі, а так, на агул, яно є під час заняткав і у дочиненнях поміж студентами і викладчиком.
Так каже Таццяна Хома з Австрії. Єгор Дарашкевич має досвід учоби в Італії, Франції і США. Його міркування.
Що дає американская адукация, чего не дает белорусская адукация. Видите, американская адукация, она была нашмат больше внуткой, чем белорусская. Мне не треба было принимать вельми важное решение, когда мне было еще 17 год, когда я скончу школу, и вырешать, что я хочу робить со своим жизнем, что хочу выучать. Видите, американский колледж дал мне 2 года. Выбрать свое накирование, дал махчимость поспробовать разные накирунки. Для меня это было вельми важно.
У Беларуси все больше молоди не погаджается с обмежеванным выбором, які прапановуецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за тысячы кіламетраў. Выезд на вучобу за мяжу праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў – мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой 2 года. Мне завжди цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Моя сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. это абсолютно інший подход до навучання, скерований на вельми критичное мислення. У меня був цудовний клас, були цудовні викладчики, цудовні сябри, які були готові підтримати будь-який момент. Я переодолила вельми шмат стереотипів, з якими їхала. Так що, насамперед, я б усім вельми раїла тим, хто задумується і так вагається, поспробувати чи не поспробувати. Это выклик самому себе, але той выклик, яким ты после гонаришься, и який дає такий штуршок для дальнейшего життя и дальнейшего развития професійного у тим віку, які на ураті можна замінити чимсь іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати заходню адукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більше інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.орг. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
В эфире «Свобода» у Минску 23.30 у Пражской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Комитет по правах человека Организации Объединенных Наций вызначил в Республике Беларусь кончатковый термин 15 листопада 2009 года для подрыхтовки отказу по зыску семьи зниклого Анатолия Красовского. Транзит российского природного газу проз Беларусь на газопроводе «Ямал-Европа» часово припынены. Как поведомляет прессовая служба «Газпрому», 1 вересня о 16 године по московским часе на газопроводе почалося проведение комплексу планово-профилактичных и ремонтных работ, которые протягнутся поводле пляну каля 30 годинов. У городе активисты непризнанного уладами Союзу поляков Беларуси организовали выставу, присвеченную 70-м угодкам початку Другой Сусветной войны. Признать публично, что Александр Лукашенко сфальшовал выники президентской кампании 2006 года, таки коллективный зворот до генпрокурора Беларуси инициюя старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Тем часом Лидия Ярмошина заявила свободе, что Центр выборкам не отрымливал никаких указаний и готовы продемонстрировать все протоколы территориальности выборчих комиссий, как подтвердить усю статистику. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский обмерковал сегодня в Гданьску со своим польским коллегом Дональдом Туском пытание двухбаковой супрацы Беларуси и Польши, передает информагентство Белта. Это первая встреча премьеров двух стран за последние годы. По выниках встречи помеж Минском и Варшавой была подписана домова об супрацы в справе электроэнергетики. Затриманные у берести удельники акции, примеркованные до 70-ти годзя початку Другой Сусветной войны, отпущенные с милиции без складания протоколов. Как поведомляет Белапан, 9 удельников акции активистов городской организации Белорусской социал-демократичной партии «Громада» были затриманы сегодня приблизно о 3-й године у мемориальном комплексе «Брестская крепость», куда они пришли ушановать память загинулых у Другой Сусветной войне. Протягиваем новины коротко про подеи в свете. Сегодня в свете означают 70-годие початку Другой Сусветной войны. Главный перемовщик по пытаниях иранской ядерной программы Саид Джалили заявил, что Иран готовы обновить перемовный процесс. Сегодня в Беслане у России отбылись жалобные мероприемства в память годовины трагедии 2004 года. Тысячи этничных вугорцев протестовали сегодня у Словаччине супроть нового закону, который вылучает выкористание инших мовов, кроме словацкой, у державных установок. Каля тысячи меркованных злочинцев чекают смиротной кары у Ираку. У Грузии капитан турецкого корабля был присужен до 24 года узневоления за спробу порушить экономичную блокаду Абхазии, которую проводит Тбилиси. Это был выпуск новинок. Наступный завтра о 6 ранницы. Слухайте нас и в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Хвилину праз 15 у нашем эфире у вольной студии гутарка Михася Скублы за коллегом Валером Дранчуком. А зараз маратон свободы. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца з цыклю «Як азбука паводзінаў». Бясстрашныя эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. Замест звыклых запытаў, хто вінаваты і што рабіць, аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як». Сёння прагучыць эсэ «Як агітаваць». Чытае аўтар Сергей Дубавец.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. Інакш пыха ператварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Дэманстрацыя сілы. Фігуранты нашага публічнага жыцця з лёгкасцю блытаюць паняткі агітацыя і дэманстрацыя сілы. Маўляў, пакажу, які я дужы і агрэсіўны, гэта само прыцягне на мой бок прыхільнікаў. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць прадажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і Ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым – бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Меленкевіча пазбавіцца страху. Пасля мы пазбавіліся страху. Пасля зноў пазбавіцца страху. Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць, у іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды і не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечае абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне, як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла. Калі вы дасце людзям добрую раду, яны і без вашых заклікаў адолеюць любы жэстачайшы план.
Вы слухалі эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Заўтра ў маратоне свабоды аўтар задае пытання «Як бараніцца?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі «Бібліятэкі свабоды. Як? Азбука паводзінаў». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень свярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача ў нашым эфіры ў сераду. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыўны зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня АГП Анатоль Лябецька. Тым часам Лідія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў. Паказаць сваім прыкладам новаму пакаленню павагу да роднай мовы заклікала беларускіх настаўнікаў старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў звароце ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году. А ўсе першакласнікі Беларусі атрымалі кнігу «Беларусь – наша радзіма» падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэйвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў. Александр Лукашенко протягивает поездки по Полесской глубинце. А зараз вольная студия.
С
16 по 27 жніўня у Белавежскай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім взялі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў і полях Валеры Дранчук. Аднак 26 жніўня ён быў у прымусовым парадку выселены з гатэлю ў Камянюках і выстаўлены за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэткімі брутальнымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валеры Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавежская пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне выселялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавежскай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавежскай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу: "Ну, вы ведаеце, што вось у мяне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя. Вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы". І я кажу: "Вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі?" А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа: "Таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці". Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры там ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш: "Калі ласка, вось вам Белавежская пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце", гэтак далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акрэдытацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годдзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана, у верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя і ў рэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошчу, прастору, нават былы музей прыроды. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечана. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы, гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы, і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць, і старыя, і будуюцца новыя. Мяне, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так, мяне дзеці завялі. І я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. Вот сакенца, ён як па мішэні, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў вот такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам, там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так сказаць заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавежскую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны і лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што ўсе рукі белавежскага люду, яны заняты на лесапаваль. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на ўвазі законадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя прычэпы, так сказаць, з драўнінай. Я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этыкі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з журналістам і колегам Валерам Дранчуком.
Спадар Валеры, давайте паспрабуем зразумець адміністрацыю Белавежскай пушчы. Грошай дзяржава не дае, а трэба плаціць заробак супрацоўнікам, трэба карміць звяроў, утрымліваць музей. Хочаш, не хочаш, змушаны будзеш займацца гэтак званай камерцыйнай дзейнасцю. Якая тут можа быць для іх альтэрнатыва?
Вось гэта адсутнасць грошай, гэта ўсё вялікі міф. Нічога падобнага. Ёсць гэтыя грошы, як вельмі вялікія. Той, хто цікавіцца фінансавым становішчам Белавежскай пушчы, хай цяпер вось, не чакаючы того вялікага фурору, свята, так званае 600-годзе, а паедзе цяпер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там цяпер вядзецца. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб Белавежская пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў.
Белавежская пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплём. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплём плём пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, гэта іх не абурае, не шакуе.
На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад прыродаахова, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку Міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавежскую пушчу, так сказаць, нешта правяраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правяраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну, калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, хто лічыць, што сусветная спадчына – то вся Белавежская пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавежскай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там можа быць каля 20 гектараў, усяго толькі. Это на фоне соцень гектараў, то это, конечно, это маленечкі кавалак.
Вы Вы бываете за мяжой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парку у США. Назовите, скажем, 5 отрозненняў помеж гэтымі двума заповедниками, названым парком и Беловежской пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражанняў. Вось, калі я сказал индустрия полявання, то есть практично забойство, знищение, то там индустрия уражанняў. Так вось, эта индустрия уражанняў, она подразумевает что? Это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодзины, и то, покуль нас уже не покликал их красовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, вовсе этого не бачил, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана хуткасть, там каждый крок туриста контролюется конкретными людьми, специалистами, рейнджерами. Яны увесь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. Яны не обмежевывают туристов, але яны опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи грызли на их не напали, то безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
И хіба апошнія. Недавно всю Россию сколыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И комиссия, якая уже 2 тыдні працуе на станции, ніяк не можа выявить причину аварии. А мне здаецца, гэта помста природы. Бо не так давно у Саяно-Шушенским заповеднику были установлены кошты на забойство зверов. Скажем, горного барана можно забить за 1600 доляров. Может быть, вот гэтые так званые техногенные катастрофы мают под собой некие экологичные причины.
И у практики апошніх гадоў есть, калі слоны палюют на людей. Яны таким чином не ажыццяўляюць помсту, генетичную помсту. И гэтая генетичная помста, сапраўды, она мае место. Я на полном серьезе и успрымаю и подтримую ваши слова, что помста, генетичная помста природы Беловежской пушчи, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але она магчыма. Я гэта допускаю. Конечно, мы повинны гэта успринять вельми серьезно, с отказностью и зрабіць все для того, каб Беловежская пушча пошла, ну, кардинально іншим шляхом и іншим чином заявляла себе у великий свет.
Дякую за гутарку.
У вольной студии Михай Скобла гутарыў журналістам і колегам Валерам Дранчуком.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.